Fikih. Kali ini Fikih Wanita membahas seputar permasalahan fikih berkenaan dengan wanita bersama Ustazah Tulasmi SEI MPI, dosen Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan kajian fikih wanita. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan pertemuan sebelumnya dengan membahas sebuah kitab dari Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dengan judul Fikih Wanita. Baik sahabat Yunisia, sebelumnya kita pernah membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan wudu, baik itu bagaimana tata cara wudu, kemudian sunnah-sunnah dalam berwudu, kemudian hal-hal yang makruh yang di makruh yang dilakukan dalam berwudu. Baik, untuk selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi banyak sekali sebenarnya hal-hal yang bisa membatalkan wudu, bahkan ada beberapa hal yang mungkin terjadi pada hanya sebagian wanita tapi juga tidak terjadi pada baik wanita yang lain atau laki-laki, seperti itu. Baik, yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan wudu adalah keluarnya suatu dari dua jalan kotoran, yaitu tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini, bahwa keluarnya kencing dan kotoran dari dua jalan pembuangan, baik itu berjumlah banyak maupun sedikit, dapat membatalkan wudu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai ke siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Jika kalian berada dalam kondisi junub, maka mandilah. Dan jika kalian sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air." Firman ini dituliskan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Dijelaskan bahwa jika yang keluar dari lubang dubur dan kubul itu berupa sesuatu yang memang biasa keluar, misalnya cairan atau darah haid seperti itu, maka itu termasuk hal yang membatalkan wudu. Kemudian selain itu dikuatkan juga oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang tengah mengeluarkan darah istihadah. Jadi Rasulullah kemudian memerintahkan untuk berwudu ketika wanita yang dalam keadaan mengeluarkan darah istihadah itu berwudu untuk setiap sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian dijelaskan bahwa para pengikut Imam Asy-Syafi'i mengatakan, apabila salah satu jalan keluarnya kotoran yang berada di bawah perut tertutup sedangkan lainnya terbuka, maka diwajibkan berwudu karenanya. Sedang apabila yang terbuka itu berada di atas perut, maka ada dua pendapat mengenai hal ini. Pertama, hal itu dapat membatalkan wudu. Yang kedua adalah hal tersebut tidak membatalkan wudu. Nah, ini adalah kayak seperti muntah. Muntah itu kan berarti keluar dari mulut. Nah, mulut ini kan posisinya lubang yang berada di atas perut. Maka hal tersebut ada dua pendapat. Ada yang kemudian ulama berpendapat bahwa dia membatalkan wudu. Ada juga yang tidak membatalkan wudu. Kemudian dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allah tidak akan menerima salat seseorang di antara kalian apabila berhadas sehingga ia berwudu." Secara umum, hadas itu dapat keluar dari dua jalan pembuangan kotoran, baik itu berupa kencing, kemudian mazi, wadi, maupun angin atau kentut. Jadi pembahasan mengenai mazi dan wadi insya Allah sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Maka hal tersebutlah yang dimaksudkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah tidur. Nah, tidur ini sebenarnya juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. bahwa yang pertama mengenai tidur telentang. Nah, untuk tidur yang telentang ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa ketika seseorang kita misalnya karena saking capeknya kita dalam keadaan berwudu gitu kan, nunggu sholat zuhur atau nunggu sholat asar, tapi kemudian kita dalam posisi tidur telentang, maka tidur tersebut adalah tidur yang membatalkan wudu, baik dalam keadaan ya kita hanya terlelap sebentar maupun ya sangat nyenyak seperti itu. Apalagi yang sangat nyenyak itu karena kesadaran kita sudah hilang. Kemudian yang kedua disebutkan dalam kitab ini adalah tidur dengan cara bersandar. Nah, mengenai masalah ini terdapat dua pendapat yang masyhur. Yang pertama adalah apabila bersandarnya itu dilakukan dalam waktu yang lama, maka wudu yang telah ada itu menjadi batal. Akan tetapi jika terjadi dalam waktu yang tidak lama, maka status wudunya tidak menjadi batal. Nah, pendapat ini disampaikan oleh Imam Malik dan As-Sauri. Kemudian yang kedua pendapat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa tidur dengan posisi bersandar itu tidak membatalkan wudu meskipun dalam waktu yang lama. Dengan catatan ya, tapi catatannya adalah jika orang yang duduk tersebut tetap pada posisi semula dan menjaga agar tidak ada sesuatu yang keluar dari duburnya dengan cara menempelkannya ke lantai. Sebagaimana yang disebutkan pada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana ia mengatakan para sahabat Rasulullah tertidur pada waktu menunggu pelaksanaan sholat isya berjamaah, lalu mereka bangun dan mengerjakan sholat tanpa berwudu kembali. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau mengatakan bahwa hadis ini berstatus hasan sahih. Jadi Imam Asy-Syafi'i mendasarkan pendapatnya bahwa seseorang yang tidur dengan posisi bersandar itu tidak membatalkan wudu berdasarkan hadis tersebut. Jadi ketika itu sahabat Rasulullah SAW karena menunggu waktu isya gitu kan, kemudian tertidur dan posisinya itu bersandar, maka ketika azan isya dikumandangkan kemudian iqamah, nah itu langsung sholat, jadi tidak mengambil wudu kembali. Maka Imam Asy-Syafi'i menyandarkan pendapat beliau bahwa ketika seorang itu duduk bersandar kemudian tertidur, itu tidak membatalkan wudu. Kemudian dalam sebuah riwayat yang lain, Anas bin Malik diceritakan bahwa para sahabat Rasulullah pernah menunggu datangnya akhir waktu sholat isya sehingga mereka menundukkan kepala mereka dan tertidur. Lalu mereka terbangun dan mengerjakan sholat dengan tidak berwudu kembali. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hadis ini mengkhususkan keumuman dari kedua hadis sebelumnya. Di samping itu, karena tetap mempertahankan agar tidak terkena hadas, maka wudu kita tidak menjadi batal. Sebagaimana jika kita tidur tidak dengan sepenuhnya atau istilahnya tidak terlelap seperti itu. Jadi memang untuk tidur ini memang ada perbedaan pendapat di antara ulama tadi mengenai tidur yang bersandar gitu. Tapi kalau untuk tidur yang telentang, baik itu sedikit, maksudnya hanya sebentar gitu kan, mungkin terlelap tapi sebentar, satu menit atau berapa detik gitu. Tapi kalau memang posisinya dalam keadaan terlentang, maka ulama berpendapat bahwa tidur yang seperti itu yang membatalkan wudu. Tapi kemudian ketika memang posisinya dalam keadaan duduk gitu kan, duduk bersandar, kemudian tertidur, nah itu ada perbedaan pendapat. Kalau menurut Imam Asy-Syafi'i tadi bahwa tidur yang seperti tadi disebutkan, jadi bersandar, baik itu terlelap maupun tidak gitu kan, itu tidak membatalkan wudu selama orang yang tidur itu masih dalam keadaan posisi ya seperti semula gitu. Jadi tidak mungkin terjatuh gitu kan. Kadang namanya orang tertidur karena tidak mampu menahan posisinya, maka dia justru tidak berada pada posisi semula. Namun pendapat yang kedua adalah ketika wudu itu dapat batal dalam posisi walaupun tidurnya dalam posisi bersandar, itu disampaikan oleh Imam Malik dan As-Sauri seperti itu. Jadi saya kira namanya ruang fikih itu adalah memang ruang di mana kita ada posisi untuk khilafiyah ya. Jadi ada perbedaan pendapat ketika memang didasarkan pada dalil yang jelas, pada dalil yang sahih, ya perbedaan pendapat itu tidak menjadi sesuatu hal yang harus dibesar-besarkan seperti itu. Tapi kita boleh mengambil pendapat sesuai dengan ilmu kita gitu. Jadi maksudnya kita juga tidak kemudian taklid buta, tidak kemudian mencari apa sih dalilnya, apa sih kenapa seorang ulama berpendapat seperti ini atau seperti itu. Seperti itu. Jadi silakan kepada sahabat Yunisia khususnya muslimah ketika memang mengambil suatu pendapat itu juga berdasarkan ilmu. Kemudian hal yang ketiga yang membatalkan wudu adalah pingsan. Jadi pingsan itu kan memang dalam posisi kesadaran seorang itu hilang. Maka para ulama telah bersepakat bahwa ketika seorang itu mengalami pingsan, maka dia wajib untuk memperbaharui wudunya. Karena pada saat pingsan itu kesadaran seseorang itu telah hilang, bahkan melebihi seorang yang tertidur gitu. Namanya pingsan itu memang kesadarannya hilang, maka kemudian dia diwajibkan untuk berwudu. Kemudian yang ketiga adalah tidur dalam sholat. Maksudnya adalah ketika kita misalnya seorang ya wanita tidur dalam keadaan mendirikan sholat, baik itu berdiri, ruku maupun sujud. Nah ini ada juga perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah hal ini membatalkan wudu atau tidak. Yang pertama adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam As-Syafi'i, di mana beliau mengatakan bahwa tertidur dalam sholat itu dapat membatalkan wudu. Jadi ketika memang dalam sholat kita terkantuk-kantuk gitu kan, tapi akhirnya tertidur terlelap walaupun sebentar, maka menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i hal tersebut membatalkan wudu. Nah, kalau dalam hal ini pendapat dari penulis, jadi pendapat dari Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, pendapatnya bahwa meskipun dalam pemberian pengkhususan dari keumuman hadis-hadis yang membatalkan wudu, Imam Syafi'i tidak memberikan nas. Namun ungkapan tersebut muncul berdasarkan kaidah yang menghindarkan sesuatu yang keluar dari tempat lubang hadas dengan cara menempelkan dubur ke lantai. Sedangkan wanita yang tengah berada dalam posisi ruku atau sujud itu memberikan keleluasaan pada duburnya untuk berhadas. Jadi menurut penulis, jadi menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, pendapat Asy-Syafi'i ini didasarkan pada keumuman hadis itu. Jadi ketika memang dalam posisi ruku dan sujud misalnya, itu kan seorang wanita tidak bisa menahan hadas yang keluar dari duburnya. Iya, seperti itu. Jadi ketika memang posisinya tidak, tadi kan disebutkan ketika tidurnya itu tetap pada posisi semula dan menjaga agar tidak ada sesuatu yang keluar dari duburnya, maka Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa tidur tersebut tidak membatalkan wudu. Tapi ketika dalam posisi ruku, posisi sujud, posisi dalam keadaan sholat, sementara dia tidak mampu menahan atau tidak mampu menjaga keluarnya sesuatu yang keluar dari duburnya, maka posisi tersebut justru membatalkan wudu, seperti itu. Kemudian yang kedua, pendapat yang disampaikan oleh Abu Hanifah mengatakan bahwa tidur dalam sholat itu tidak dapat membatalkan wudu. Beliau lebih lanjut mengemukakan pendapat bahwa tidur pada posisi bagaimanapun dalam sholat tidak membatalkan wudu, meskipun itu berlangsung lama. Jadi pendapat Imam Abu Hanifah ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersujud, lalu beliau tertidur hingga mendengkur. Kemudian beliau berdiri untuk melanjutkan sholatnya. Lalu aku bertanya kepada beliau, engkau mengerjakan sholat sedang engkau belum berwudu setelah engkau tertidur. Beliau menjawab, wudu itu wajib bagi orang yang tidurnya dengan posisi telentang. Sebab jika ia berada pada posisi telentang, maka persendiannya menjadi lunak hingga memudahkan keluarnya sesuatu dari lubang duburnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi Imam Abu Hanifah ini berpendapat bahwa ketika memang posisinya itu dalam keadaan sholat, kalaupun memang tertidur, ya itu tidak membatalkan wudu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Ahmad, ada persamaan antara berdiri dengan duduk, karena keduanya sama-sama mempersempit tempat keluarnya sesuatu dari dubur. Bahkan wanita yang berdiri itu lebih terjaga dari hadas, karena sulitnya kemungkinan tidur apabila dalam posisi berdiri. Yang tampak pada pendapat Abu Hanifah ini adalah persamaan antara wanita yang bersujud dengan wanita yang tengah berada pada posisi telentang. Sebab posisi keduanya memberikan kemudahan bagi keluarnya hadas. Maka beliau menyandarkan diri, wanita itu menyandarkan diri pada lantai dan memberikan kemungkinan keluarnya sesuatu dari duburnya. Misalnya kentut, seperti itu. Nah, hal ini jelas sama dengan wanita yang tertidur pada posisi telentang. Adapun hadis yang mereka sebutkan, yang tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud, jadi yang disebutkan oleh Abu Hanifah dan lain sebagainya, itu adalah menurut Imam Ahmad ini adalah hadis yang mungkar. Nah, sementara menurut penulis dalam hal ini Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, bahwa yang bisa diambil manfaatnya dari pengangkatan masalah fikih ini adalah penjelasan beliau kepada wanita muslimah tentang hal-hal yang menyangkut ketidakjelasan akan penyampaian dari syariat. Sedangkan yang benar atau yang lebih rajih adalah bahwa tidur dalam sholat dapat membatalkan sholat, karena tidur itu sendiri membatalkan wudu. Tidur dalam sholat dikiaskan dengan tidur pada posisi telentang, sehingga wudu wanita yang melakukannya menjadi batal. Inilah yang menjadi pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi memang ada perbedaan pendapat ketika tidur walaupun sejenak atau lama dalam posisi sholat itu, kalau menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad tadi membatalkan, sementara menurut Abu Hanifah itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudu adalah duduk bersandar. Nah, ini disebutkan apabila seorang wanita muslimah duduk bersandar dalam keadaan berwudu lalu berdiri mengerjakan sholat, sedang ia telah berada dalam kelalaian yang cukup panjang, maka ia harus memperbaharui wudunya. Sebenarnya ini berkaitan dengan posisi, ya. Ketika memang posisi tadi tidak menyebabkan seorang wanita itu keluar hadas, jadi ya itu tidak membatalkan wudu. Tapi ketika duduk bersandar, kemudian bersantai, kemudian tidak mampu menjaga adanya hadas yang keluar dari duburnya, maka hal tersebut membatalkan wudu. Jadi kenapa kemudian duduk bersandar ini disebutkan sebagai hal yang membatalkan wudu? Karena perbuatan ini dianggap sama dengan posisi wanita yang tidur telentang, sedangkan duduk bersandar dalam waktu sebentar tidak membatalkan wudu. Jadi ketika memang kita merasa ragu apakah telah tertidur atau tidak ketika dalam posisi duduk bersandar tadi, maka sebaiknya dalam hati kita timbul sesuatu yang tidak meyakinkan apakah mimpi atau nyata, maka kemudian tidak diharuskan untuk berwudu, seperti itu. Baik, sahabat Indonesia, yang selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudu adalah murtad, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Ketika memang seorang muslim kemudian menyatakan kekufurannya atau dia murtad, itu adalah hal yang membatalkan wudu dan termasuk juga seluruh amal ibadahnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sumar ayat 65, apabila engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan musnah seluruh amalanmu. Jadi murtad ini juga termasuk hal yang membatalkan tayamum karena ia telah mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kemurtadan bisa berupa ucapan, keyakinan maupun keraguan. Seorang tersebut yang telah murtad tadi tidak diperbolehkan mengerjakan sholat kecuali setelah berwudu dan setelah bersyahadat, gitu ya. Tapi apabila seseorang sebelum murtad itu dalam keadaan berwudu, menurut Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Malik, maka wudu seseorang tersebut tidak menjadi batal. Tetapi Imam Asy-Syafi'i menyatakan hal tersebut membatalkan tayamum. Pendapat beliau ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah ayat 217, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, lalu ia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalannya. Sedangkan menurut pendapat ulama juga bahwa masalah berdusta, kemudian ghibah, dan tuduhan yang tidak dapat dibenarkan menurut Islam, semuanya itu meskipun merupakan perbuatan tercela, namun tidak mengharuskan seorang untuk bersuci kembali dan tidak membatalkan wudunya. Ya, mungkin kita kaum wanita itu sangat mudah ya terjatuh dalam posisi ghibah, kemudian melakukan tuduhan yang istilahnya tidak bisa dibenarkan gitu. Tapi walaupun hal-hal tersebut tidak membatalkan wudu, namun perbuatan-perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang tercela. Baik, selanjutnya adalah pendapat ulama mengenai hal-hal yang membatalkan wudu. Yang selanjutnya adalah seorang wanita yang menyentuh kemaluannya. Nah, disebutkan jika seorang wanita menyentuh kemaluannya dengan sengaja dengan menggunakan telapak tangannya, maka ia diwajibkan untuk berwudu kembali. Hal ini didasarkan pada keumuman dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut: barang siapa yang dengan sengaja menyentuh kemaluannya, maka ia hendaklah berwudu kembali. Hadis riwayat Al-Hakim. Juga dari hadis yang lain dari Busrah bin Safwan radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa telah menyentuh dakamnya dengan sengaja, kemaluan ya maksudnya, maka hendaklah ia tidak mengerjakan salat sehingga ia berwudu kembali. Hadis riwayat Al-Khamsah yang disahihkan oleh At-Tirmizi. Imam Al-Bukhari mengatakan inilah pendapat yang lebih benar dalam masalah tersebut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Sedangkan Abu Daud berpendapat, aku katakan pada Imam Ahmad bahwa hadis Busrah ini tidak sahih. Lalu Imam Ahmad mengatakan, tidak, ini adalah hadis yang sahih. Jadi ketika seorang wanita menyentuh kemaluannya dengan telapak tangannya, tidak ada perantara gitu ya, maka hal tersebut adalah hal yang mengharuskan seorang wanita untuk berwudu kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah memakan daging hewan sembelihan. Hal ini berdasarkan pada pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami harus berwudu karena memakan daging kambing, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, jika engkau berkehendak. Lalu apakah kami juga harus berwudu setelah memakan daging unta? Beliau menjawab, iya. Nah, namun demikian, berdasarkan hadis tersebut, sebagian besar dari para sahabat tidak mengharuskan berwudu karena memakan daging hewan sembelihan, dengan alasan bahwa hadis tersebut telah mansukh atau telah dinasakh. Di antara sahabat itu adalah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, di mana mereka tidak berwudu setelah makan daging hewan sembelihan. Nah, memang ada kekhususan ya dalam daging sembelihan ini. Beberapa ulama juga menyebutkan ketika seseorang itu memakan daging untanya, ada kekhususan. Memang ketika seseorang itu memakan daging unta, maka ada pendapat yang menyebutkan bahwa orang tersebut harus berwudu kembali. Seperti itu. Itu beberapa hal yang membatalkan wudu berdasarkan kitab Fikih Wanita oleh Syekh Kamil Muhammad Uwaidah ini. Teman, saya ingin menambahkan beberapa hal yang mungkin belum dibahas dalam kitab ini. Yang pertama adalah keluarnya darah istihadah. Jadi memang ada beberapa wanita yang mengalami istihadah ketika dalam posisi tidak haid gitu kan. Nah, untuk darah istihadah ini, ketika memang seorang wanita mengalaminya, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk berwudu. Jadi ketika memang dalam posisi bisa dibedakan kondisinya apakah itu haid atau istihadah, maka kemudian ketika yakin bahwa saat itu adalah bukan apa ya, bukan tanggal haidnya, maka dia dalam posisi istihadah. Maka kemudian ia berwudu, mandi, kemudian berwudu dan mengerjakan sholat. Jadi tetap wajib sholat walaupun dalam keadaan istihadah. Kemudian ketika memang tidak dapat dibedakan, ya apa ya namanya, memposisikan di mana tanggal-tanggal yang memang dia dalam keadaan haid gitu. Jadi berusaha untuk membedakan kapan saat atau tanggal-tanggal dalam keadaan haid atau saat dia memang tidak dalam keadaan haid. Maka ketika memang seorang wanita mengalami istihadah, kemudian mandi, kemudian membersihkan diri, kemudian menahan keluarnya darah itu dengan kain, atau ya sekarang sudah banyak ya pembalut seperti itu, kemudian wudu dan mengerjakan sholat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang biasanya juga sering apa ya istilahnya terjadi pada wanita itu adalah keluarnya angin dari kemaluan, jadi bukan kentut gitu ya, keluar angin dari kemaluan. Nah itu ada dua pendapat juga, ada dua pendapat ulama yang menyebutkan bahwa ketika memang keluar angin dari kemaluan wanita itu, ada yang berpendapat bahwa hal tersebut membatalkan wudu, sementara ulama yang lain itu tidak membatalkan wudu. Nah ulama yang berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan wudu itulah Abu Hanifah. Kemudian sementara jumhur berpendapat bahwa hal tersebut membatalkan wudu. Nah saya kira sahabat Indonesia bisa mengambil pendapat yang apa ya istilahnya, karena memang ini namanya fikih itu ruang terjadinya khilafiyah, maka kemudian memang kita harus berhati-hati dalam mengambil satu pendapat gitu, mana yang lebih rajih, mana yang lebih sahih, kemudian dalil apa yang digunakan itu juga harus hati-hati. Maka kemudian ketika kita mengambil pendapat itu sebaiknya didasarkan pada ilmu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah masalah keputihan. Nah itu juga seringkali apa ya, menjadi apa namanya, keraguan gitu kan, ketika seorang wanita itu mengalami keputihan, apakah hal tersebut membatalkan wudu atau tidak. Nah ini juga terjadi perbedaan pendapat gitu kan, ketika memang apa namanya, keputihan tersebut berlangsung terus menerus gitu, maka kemudian sebaiknya kita membersihkan zatnya, kemudian kita berwudu dan mengerjakan sholat seperti itu. Jadi memang ada pendapat ulama yang menyebutkan bahwa keputihan termasuk ke dalam hadas, jadi harus dibersihkan, kemudian berwudu, kemudian baru mengerjakan sholat. Baik sahabat Indonesia, saya kira pembahasan kita mengenai hal-hal yang membatalkan wudu kita cukupkan sekian. Insya Allah kita akan lanjutkan pada bab yang selanjutnya. Demikian kita tutup dan kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah fikih wanita yang disampaikan oleh Ustazah Tulasmi, SAE MAE.